Jumala on alkanut sytyttää kansansa Suomessa. Pieniä liekkejä on alkanut syttymään eri paikoissa. Ja sen takia mä oikein haastan sinutkin ajattelemaan tänä iltana sitä, että oletko sinä se ensi hedelmä, jonka Herra haluaa poimia tältä Helsingistä. Me eletään nyt semmoista ensi hedelmän aikaa, niin kuin tässä mä oon tämän öljypuun alla. Tämä ensi hedelmät kasvaa. Ja aivan samalla lailla Jumala etsii ensi hedelmiä nytten Suomesta. Ja tulija on alkanut syttymään, uskovia on alkanut kerääntymään ja on alkanut tulemaan sellaista rukousintoa. Ja se on aina herätyksen merkki, kun uskovat kerääntyy rukoilleen. Uskovat ymmärtää ja tajuaa, että mä en voi jäädä enää kotiin. Mun täytyy ottaa oma paikkani, mun täytyy astua esiin. Mä en voi jäädä enää taakse, minä lähden liikkeelle, mä lähden rukoilemaan. Ja silloin kun uskovat lähtee tykintään taivaita auki, niin silloin alkaa todella tapahtumaan. Mä haastan sut innostumaan, mä haastan sut syttymään tänä iltana. Älä jää nyt sitä ensi hedelmän elonkorjuusta. Nyt Jumala on lähtenyt liikkeelle ja hän on alkanut jo kokoamaan satoa Jeesuksen nimessä. Ja jos et usko mua, niin mene kysymään häneltä. Hän kyllä kertoo mielellään. Mä olen puhua tänä iltana nöyryydestä. Tää on oikeastaan välillä ihmiset esittää mulle rukousta tai tämmöisiä saarnan aiheita. Ja ne on ihan hyviä sen takia, että monesti saarnaaja on vähän pulassakin näiden kanssa. Mulla on semmoinen vihko, joka on rukouksessa. Tulee idea, niin me kirjoitan aina ylös heti. Ne on erittäin tärkeää, että tulee tällaisia ideoita. Ja eräs uskova psykiatri esitti mulle tämmöisen saarnan aiheen, että saarnaan nöyryydestä. Minä saarnaan nöyryydestä. Mä joskus saarnan sitä aikaisemminkin. Ja se on erittäin tärkeä aihe sen tähden, että vain nöyryyden kautta me voimme elää sellaista uskovan elämää, joka voimaannuttaa meitä koko ajan. Maailmakin on kiinnostunut nöyryydestä. Me nähdään ihmisiä, jotka on menestynyt myös urheilussa erinomaisesti, niin maailma kunnioittaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät ylpisty siinä menestyksessään, missä he ovat. Mutta me taas sitten uskovin ajattelemme tällä tavalla näin, että nöyryys tulee meille voimavaraksi silloin, kun Jumala on saanut tehdä meistä pieniä ja me olemme saaneet kuolla itsellemme, niin nöyryys tulee voimavara. Mutta minkälainen voimavara siitä voi tulla? Matteuksen evankeliumissa Jeesus esittää kutsun ja hän kutsuu meitä niin sinua kuin minuakin vielä tänä päivänä. Ja tämä kutsu on kantautunut 2000 vuotta. Hän sanoo näin: tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevästä raskautut, niin minä annan teille levon. Ja hän kertoo tässä tarkemmin siitä, miten se lepo, jota sinäkin kaipaa täällä. Mä tiedän, että tämän ajan ihmiset kaipaa lepoa. Tämä on hirveän kiireinen ajakausi. Tämä on ajakausi, joka juoksuttaa meitä kuin oravan pyörässä. Ja sitten tällaiset ihmiset niin kuin minä ja te, jotka ollaan downshiftaajia, ja kertoo kaikkiaan, hyppää yhtäkkiä oravan pyörästä pois, jättää sen ammatin, mikä heillä on. Mä muistan aina yhdenkin kartanon rouvan, joka, kun mä kerroin hänelle, että minä jään muuten tästä kiropraktikon työstä pois ja lähden evankeliumin julistajaksi, niin hän oli suu auki pitkän aikaa, että ei voi olla tosiaan. Ei kukaan tee niin mitään niin mieletöntä. Kyllä voi tehdä silloin, kun on Jumalan kutsu. Silloin voi tehdä jotakin näin maailman silmissä mieletöntä. Ja Jumala erotti hiljaisuuteen ammentamaan sinne alkulähteille. Meidän on seurakuntana ystävät palattava alkulähteille. Alkulähteille sinne, missä apostolit olivat. Sinne, missä jokainen uskova rakastui Raamattuun ja Pyhän Hengen avulla ammensi sieltä. Tästä kirjasta sitä alkulähteeltä aitoa alkuperäistä elävää vettä, joka tekee sinut eläväksi. Ja tämä saa meidät palaamaan, tämä saa meidän sydämen sykkimään Jeesukselle. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni. Ja hän kutsuu meitä uudelleen ja uudelleen, tulkaa minun tyköni. Hän sanoi, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta. Tämä ies tarkoittaa sitä, että suostu kuriin, suostu ohjaukseen. Suostu siihen, että Herra alkaa ohjaamaan sun elämääsi. Et olekaan enää oman elämäsi Herra, vaan näe se, mikä aika nyt on. Näe se, että me elämme ajan kautta, joka on Täällä herraa, huudanko mä vaan ilman mikkiä tässä. Niin joo, eli jos on kännykki päällä, niin se voisi auttaa, jos on tarvitsen päällä. No itsellänikin on, mä voisin ottaa sen. Nää on niin herkkiä nää laitteet, Jeesus sanoi näin, ottakaa minun ikeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sieluillenne. Eli tämä nöyryys ja hiljaisuus kulkee käsi kädessä. Ja sen takia me kun ollaan kiireistä väkeä ja meillä ei ole aikaa enää pysähtyä, aikaa olla hiljaa, aikaa keskittyä, aikaa kohdata Jumala tai aikaa kohdata lähimmäisiämme, niin meillä ei ole niin, meidän ei ole niin helppoa löytää sitä lepopaikkaa. Tarvitaan nöyrtymistä. Ylpeä ihminen on itse riittoinen ja ajattelee tällä tavalla näin, että minä, maailma ei pyöri ilman minua, mikään ei toimi ilman minua. Ihminen hyvin helposti alkaa hallitsemaan erilaisia asioita. Jumala kutsuu hiljaisuuteen ja nöyryyteen. Monta kertaa me uskovina, jos meillä on vielä löydetty lepoa Kristuksessa, niin me ajatellaan, että mä en kelpaa, jos mä oon hiljaa. Mä en kelpaa, jos mä oon toimeton. Mä en kelpaa, jos mä pysähdyn ja vaan kuuntelen Jumalaa. Mutta sä kelpaat siinä, kun sä oivallat oman asemasi Kristuksessa, että kun sä olet uudesti syntynyt Jumalan lapsi, niin sulta ei odoteta mitään muuta kuin sitä, että hän saa voimaannuttaa sinut. Ja voimaantuminen tapahtuu hiljaisuudessa. Ei siinä, että sä juokset ja teet koko ajan asioita, vaan siinä, että sä pysähdyt ja löydät sen lepopaikan ja alat täyttämään elämääsi armolla. Ja Jumala kun täyttää sinua armolla, hän voimaannuttaa sinua, niin ei mikään enää voi pitää sua paikoillaan sen jälkeen, kun sä oot täynnä Jumala tulta. Haasta Jumala täyttämään sun tulella. Ja kun hän tulee siihen sun elämääsi ja alkaa polttamaan, niin kaikki turha palaa pois. Kaikki turha. Aivan se on niin kuin Simpsonin kädessä, joka oli nämä köydet ja siteet, ne paloi kuin pellava langat. Ja Simpsonilla, kun hän voimaantui siinä, niin mikään ei voinut häntä pidättää. Se on aivan sama meidän kohdallamme, kun sä täytyt Jumalan tulella, mikään ei voi estää sua enää. Sen takia Jeesus kutsuu ensin löytämään sen lepopaikan, hiljaisuuden ja nöyryyden, koska vain siellä sinä voit kokea sen, että hän puhuu sulle ja näyttää, kuinka arvokas sinä olet Kristuksessa. Hän puhuu sinulle ja näyttää sen sinun todellisen arvosi. Ja tämä on äärettömän tärkeää, että me löydämme sen oman lepopaikkamme, mistä me lähdetään ja uudelleen ja uudelleen liikkeelle levosta käsiin. Me ollaan eletty ajan kautta, missä uskovat on sotinut lihallisiin sota-asein ja me ollaan menossa kohti ajan kautta, jossa Jumala tulee käyttämään nöyriä ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, jotka eivät taistele enää lihallisin asein, vaan he luottavat Jumalaan ja he ovat toisillensa rauhantekijöitä, sovinnollisia. Ja sen takia tämä nöyryys on joku sellainen tekijä, että se todella vaatii itselleen kuolemista silloin, kun sulle tehdään väärin. Nimittäin luonnollinen ihminen aina on valmis kostamaan, se on aina valmis nousemaan esiin. Etenkin jos sä oot luonteeltasi ekstrovertti, koleerinen tai sangviininen tai tällainen, joka uskaltaa tehdä jotakin, niin silloin siihen tarvitaan erityisen paljon Jumalan armoa, että sä suostut olemaan hiljaa. Mutta nöyryys on aina vastaus siihen, että Jumala pääsee toimimaan. Ja sen takia mä oon esittänyt kysymyksen tässä, että sallitko, että itsellesi tehdään vääryyttä? Nöyrä ihminen ei nouse taistelemaan omien oikeuksensa puolesta. Raamattu puhuu jossain psalmi 35 muistaakseni, puhuu maan hiljaisista. Nöyrät ovat vaan hiljaisia, jotka ei lähde taistelemaan oikeuksistaan. He taistelevat polvillaan, aivan niin kuin Mooses aikoinaan. Sä muistat, kun Mooseksen auktoriteettia vastaan noustiin. Ja hän meni saman tien ihmisten edessä polvilleen. Ja hän rukoili. Ja Jumalan kirkkaus laskeutui siihen ja Jumala hoiti homman. Ja näin olisi meidän kohdallamme, jos me suostuttaisiin nöyryyteen kaikissa eri tilanteissa, ei lähettäisi taistelemaan ihmisiä vastaan. Ajatelkaa nyt vaikka esimerkiksi avioliittoja. Jos tulee riitaa, ei muuta kuin se nöyrempi osapuoli heti polvilleen vaan ja väkevää rukousta siihen, niin eihän toinen voi yksin tapella. Vai alkaako se potkii sitä rokku tappelemun kanssa? Ei, jos sä rukoilee ja täytät tulella, niin hyvänä aika, se on ratkaisu moniin ongelmiin. Nöyryys on ratkaisu. Saa huutaa aamen, hallelujaa, jos uskot, että tämä on totta. 1 Korintolaiskirja 6:7 sanoo näin, että miksi ette ennemmin salli tehdä itsellenne vääryyttä. Tämä on nöyryystesti, tämä on kova testi, tämä ei ole mikään helppo testi. Nimittäin Jumala sallii meidän elämäämme vääryyttä. Hän sallii meidän elämäämme ihmisiä, jotka tekee meille vääryyttä. Ja sä olet itse saanut varmasti kokea sen. Ja sen takia Jaakobin kirja sanoo tällä tavalla näin, että 5:6. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet, hän ei vastusta teitä. Vanhurskas ei vastusta, mutta ylpeä nousee vastustamaan. Te olette nähneet tämmöisiä uskoviakin, jotka nousee taistelemaan ja ne viimeiseen saakka taistelee. Se ei ole nöyryyttä, eikä sillä ole mitään tekemistä hengellisyyden kanssa. Sen takia meidän tulee nähdä, että meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, niin 2:10:3 sanoo, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä pukistamaan maahan linnoituksia. Ajattelepa, rukouksella on tällainen valtava voima. Ongelma on vaan se, että ollaan niin totuttu tappelemaan omin voimin, että meillä ei ole aikaa rukoilla ja odottaa, että jospa Jumala sittenkin ilmestyisi tähän. Uskotko, että Jumala on voimallisempi ratkaisemaan sun ongelmasta kuin sinä itse? Joo, mutta siitä huolimatta me ei anneta Jumalalle sijaa. Me ei anneta Jumalalle sijaa, me pidetään viimeiseen asti kiinni niistä omista keinoista. Se vaatii paljon nöyryyttä ja uskoa olla hiljaa ja rukoilla silloin, kun olosuhteet puhuu sitä, että nyt pitäisi toimia. Että Jumala henki sanoo siinä hiljaisuudessa, älä toimi, odota. Sen takia on äärettömän tärkeää oppia olemaan hiljaa. Ja Herra sanoi mulle yhtenä yönä ihan selkeästi, antoi henkilökohtaisen ohjeen, sanoi mulle näin, että Markku, älä tee mitään, jos minun henkeni ei innoitu sinua. Ja hän on opettanut mulle tätä, älä tee mitään, jos minun henkeni ei liikuta eikä innoitu. Ja sen takia nämä saarnatkin, mä odotan niitä, mä odotan, että hän puhuu, ja mä odotan, että hän innoittaa, ja hän innoittaa. Ei hän jätä sinne, ei tarvitse ajatella, että nyt jäädään kiikkustuoliin tässä näin, että odotellaan tätä innoitusta. Pari kuukautta jo mennyt, eikä sitä tule. Kyllä se tulee, jos sä olet siellä Herran lähellä ja tottelet häntä ja kuuntelet häntä, se tulee. Ja sen takia me tarvitaan tätä nöyryyttä, me tarvitaan sitä, että me opimme kuuntelemaan Jumalaa. Nöyryys on hengellisen uskovan sota-ase. Nöyryys on voimakas sota-ase. Se on voimakas sota-ase, että sä käännät sen toisen osken ja oot hiljaa. Mutta se vaatii Jumalan hengen. Se vaatii Jumalan voitelun sun ylläsi. Se vaatii sitä, että Herran henki on läsnä. Muuten jos joku läjäyttää sua toiselle poskelle, niin voi olla, että sulla ei käännykään se toinen poski, vaan nousee se toinen käsi. Sen takia tämä on erittäin tärkeä tämä aihe ja se, että me niin kuin oivallamme tämän valtavan nöyryyden voiman, koska meidän Jumalamme on nöyrä Jumala. Se on ihmeellistä ajatella, että kuinka nöyrä Jumala oli. Hän tuli ja pesi opetuslapsensa jalan. Hän tuli ja oli hiljaa, kun häntä hakattiin. Se on aivan käsittämätöntä ajatella, että kaikkivaltias Jumala, joka pitää koko tätä maailmankaikkeutta yllä koko aika omalla ajatusvoimallaan, on niin nöyrä, että hän sallii ja tulee ihmisten hakattavaksi. Sitä ei voi käsittää. Se on aivan käsittämätön asia. Ja sen takia, kun ajatellaan meidän vastapuolta Luciferia, ajatelkaa, hän syntyi täydellisen kauniiksi, tai nöyräksi. Kun hän syntyi, niin siellä sanotaan, Hesekielin kirjassa puhutaan tästä Luciferista 28, ja sanotaan näin, että Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Kerrotaan, kuinka kalliita jalokiviä oli hänen peitteenään. Hän oli täydellinen kauneudessaan, kerubi laajalti suojaavainen, ja hänet asetettiin pyhälle vuorelle, jumalolento, joka käyskenteli säihkyvien kivien keskellä. Tarkoittaa siis niitä muita kauniita kerubia, jotka olivat myöskin näitä säihkyviä jalokiviä, niin kuin tämä Luciferkin. Hän oli nuhteeton vaellukseltaan siitä päivästä, jona hänet luotiin siihen saakka, kunnes hänestä löydettiin vääryys. Ja tämä vääryys oli ylpeys. Ja se ylpeys tuli siitä, että hän käänsi katseensa pois Jumalasta itseensä. Ja sen takia mä oon ajatellut, että monta kertaa, kun meillä uskovien keskellä tai maailman ihmisten keskellä on ihmisiä, joilla on valtavan paljon kykyjä, viisautta, kauneutta, voimaa, taitoa hallita, niin se saa useimmiten aikaan sen, että ei se ihminen ainakaan nöyry niitä lahjoja. Ja sen tähden myös Lucifer joutui kokemaan tämän. Hän oli ikään kuin tällaisen ylpeydessä kasvavan esikuva. Hän tuli suuressa kaupankäynnissään täyteen väkivaltaa. Hän ylpistyi omasta kauneudestaan ja kadotti viisaudensa. Ja me nähdään tässä, että jos ihminen ylpistyy, niin hän kadottaa viisauden. Eli nöyryys ja viisaus kulkee siis käsi kädessä. Ja pahuuden alku on ylpeydessä ja itsensä korottamisessa. Ja sen takia me eletään tällä hetkellä ajakautta, joka on ylpeyden ajakautta. Me eletään nyt semmoista ajakautta, jossa useimpien rakkaus on päässyt kylmenemään, koska laittomuus on päässyt valtaan. Ja nyt lakihan osoittaa meille rajat. Ja nyt me eletään semmoista ajakautta, että nykyään puhutaan vain armosta ja rakkaudesta, mutta ei enää laintuomista rajoista. Missä vaan on Jumalan armo, niin Jumalan armo aina pyrkii valaisemaan meille lain, elämänhengen lain. Mä en puhu nyt Mooseksen laista eikä tekojen laista, vaan elämänhengen ja uskon laista. Koska Jumalan henki pyrkii valaisemaan meille lain ja tuomaan meidän elämämme rajat. Ja jos me pidetään ne rajat, mitä Jumalan armo haluaa meille näyttää, niin silloin hän voimaannuttaa meitä ja tuo meissä nöyryyttä myös esiin. Ja tämän tähden on äärettömän tärkeää se, että me arvostetaan Jumalan sanaa enemmän kuin mitään muuta meidän elämässämme, koska se on meille turva, se turvaa meidän elämämme. Lucifer ei arvostanut elämänpuuta, hän söi hyvä ja pahan tiedon puusta ja sen takia hän ohjasi myös Aadamin ja Eevan syömään siitä samasta puusta. Hän kävi kauppaan väärillä voisiko sanoa arvotavaroilla, hän myi viisautta ja nöyryyttä, hän osti tietoa ja täyttyi väkivallalla. Eletään just tämmöisessä ajassa. Ihmiset myy pois kaikkea kauneutta, kaikkea nöyryyttä. Me nähdään ihmeellisiä väkivallan tekoja nykyään. Todella semmoisia ihmeellisiä, että monet ihmiset on alkanut jo ihmettelemään ja pelkäämään. Nuorisojengit liikkuu, täällä Hesassa on ollut niitä. Jenkeissä on ollut nuoria, jotka pukeutuu klovnipukuun, jotka menee ja pelottelee ihmisiä, jotka tekee väkivaltaa. Me mennään semmoista ajakautta kohti, missä väkivalta nousee vitsaksi jumalattomuudelle, niin kuin Hesekiel sanoo. Mutta meidän turvamme on Kristuksessa. Meillä on turvapaikka. Ja sen takia Jumala odottaa sitä, että me olemme koko sydämisiä suhteessa häneen ja nöyrymme hänen kätensä alle. Ja sen takia on äärettömän tärkeää nähdä ja se, että nöyryys voittaa aina ylpeyden. Koska meidän kuninkaamme Jeesus Kristus on hiljainen ja nöyrä sydämeltään, niin kuinka hän voitti saatanan ja kaikki ne riivaajat Golgatalla, kun maailma pimeytyi 3 hetkeksi. Hän voitti olemalla nöyrä. Hän voitti olemalla hiljaa. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ja sen takia, jos sä ajattelet omaa elämääsi, kuinka sinä voitat taistelut pimeyttä vastaan? Kuinka sinä voitat taistelut lähimmästä vastaan? Olemalla nöyrä. Olemalla nöyrä, suostumalla siihen, jos joku tulee ja loukkaa sinua, niin sanot, että sinä olet oikeassa. Mä olen just tuommoinen. Ja sen takia mun pitääkin olla ristin kantaja. Sen takia mä kannankin ristiä. Ota sinäkin ristisi, niin pääset samanlaiseen tilaan kuin minäkin. Me ei koskaan voiteta ystävät sillä, että meissä ylpeys astuu esiin. Ootko huomannut? Aina kun kaksi ylpeitä ihmistä tappelee keskenään, mitä siitä tulee? Kaksi haavoitettua ihmistä. Mutta kun toinen sattuu olemaan nöyrä ja suostuu ottamaan niitä iskuja vastaan ja sanoo, että hei, sä olet aivan oikeassa. Mä olen surkea, syntinen ja kurja, mutta sitä varten on olemassa risti. Mutta kiitos Jumalalle, minussa on myös uusi luomus, joka kelpaa Jumalalle, joka voi ottaa armoa vastaan. Näin nöyrä ihminen toimisi. Tässä on meille paljon opittavaa, mutta usko tai älä, niin nöyryys on valtava sotaas. Voi kokeile seuraavan kerran, kun joku loukkaa sinua ja sanoo, että sä oot tosi kylmä ja sulla on hirveän näköinen vaatteet. Tämä muuten on naisille kova paikka. Ei mitään muuta kuin sanot vaan, että niin on, mutta anna se mulle rahaa, niin me voi ostaa vähän paremman näköisen. Tai jotain vastaavaa. Ja et suostu suuttumaan, vaan nöyryt siinä ja sanot, että Jeesuksen nimessä mä otan nuo iskut vastaan, koska mun Herrani otti niitä myös vastaan. Sä voitat olemalla nöyrä joka ikinen kerta, uskotko tämän? Joka ikinen kerta, kun sulle tulee vihollinen ja syyttää sua ja sanoo, että sä olet langennut ja sä et voi enää saada syntiä anteeksi, että kiitos Jumalalle, että mussa on uusi luomus, joka kelpaa hänelle. Mutta mun lihani, se kuuluukin ristille, ja vihollinenkin, kun se syyttää sua, niin se on ihan oikeassa. Kun vihollinen syyttää minua, niin se on ihan oikeassa. Vihollinen käyttää lakia syyttääkseen meidän lihaamme, ja se on aina oikeassa, kun hän syyttää sinua ja minua. Koska meidän liha on just semmoinen, mitä laki sanoo, että se on. Ja sen pitää kuolla ristillä. Ja jos itse olet valmis tuomitsemaan itsesi kuolemaan, niin vihollinen jää heti. Se jää heti tappiolle, koska se tajuaa, että hei, nyt se on oivaltanut sinua. Se vei multa aseet kädestä. Mä voikkaan syyttää, kun se tajuaa, että ei ole kysymys enää meidän lihasta, joka kuuluu ristille, vaan on kysymys siitä uudesta luomuksesta, joka kelpaa Jumalalle. Sä oot uudesti syntynyt, niin sinussa on uusi sisäinen ihminen. Kelpaa ilman tekoja, kelpaa ilman suorittamista. Ja kun Jumala antaa sulle armon, niin silloin tämä armo sinussa alkaa muuttumaan teoiksi ja sä lähdet liikkeelle. Uskollaan tekoja on kyllä sinänsä kuollut. Nöyryys ei ole siis fatalismia, se ei ole mitään kohtaloon alistumista. Se ei ole sitä, että ihmiset saa pallotella ja käyttää meitä kynnysmattona ja tehdä meille mitä vaan. Nöyryys on Jumalan tahdon tuntemista, Jumalan äänen kuulemista, Jumalan antamien ohjeiden mukaan toimimista. Ja silloin kun sä lähdet näin toimimaan ja rukoilemaan, niin ratkaisu tulee näihin tilanteisiin. Ei tarvi ottaa sitä nyrkkiä esiin, ei tarvi lähteä taistelemaan ihmisten kanssa. Kyllä Jumalalla on ratkaisu jokaiseen sun tilanteeseen, vaikka olisi kuinka vaikeita tilanteita. Jeesus sanoi aikoinaan, että hei, te menitte Salomolta kysymään, ihmiset meni Salomolta kysymään ja sai vastauksen kaikkiin kysymyksiin. Minä olen suurempi kuin Salomon. Miksei me voida mennä Jeesuksen eteen ja kysyä häneltä, hän antaa ratkaisun. Ylpeä ihminen ei kuitenkaan tahdo antaa periksi ja sen takia Jumala nöyryyttää meitä. Hän vie meitä erilaisiin nöyryyttäviin tilanteisiin. Ja jos hän haluaa nostaa jonkun ihmisen esiin, niin silloin häntä nöyryyttää vielä enemmän kuin muita. Se on ihan varma asia. Psalmista 19 pappi Esra, todennäköisesti pappi Esra, niin kirjoitti täällä näin: ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanasi. Tässä me nähdään, että ylpeä ihminen ei pysty kulkemaan tietä nimeltä Jeesus Kristus. Ylpeä ihminen ei löydä perille. Ylpeä ihminen turvautuu omaan järkeensä ja sen takia hän ei pysty löytämään sitä tietä. Ainoastaan nöyrä ihminen pystyy löytämään. Nöyrä ei eksy. Ja Esra jatkaa jake 71. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin. Niin minä opin sinun käskyssä. Nöyrä pystyy ottamaan vastaan armoa. Nöyrä ihminen pystyy kuulemaan, mitä Jumala hänelle puhuu. Nöyrälle ihmiselle innoitetaan Jumalan sanaa. Ja hän pystyy näkemään näitä sanan totuuksia. Ja sen takia hän ei enää eksy. Vaan hän löytää perille. Sen takia meidän tulisi nöyrtyä kuuntelemaan ja tottelemaan. Ylpeällä ihmisellä ei ole aikaa pysähtyä Herran eteen, koska hän ei tarvitse Jumalaa. Ylpeä ihminen on niin itseriittoinen, vaikka hän sanoo suullaan ja tunnustaa suullaan, että kyllä Jeesus, mä tarvitsen sua, mutta hän ei silti, hänellä ei ole aikaa Jeesukselle. Ja se, että hänellä ei ole aikaa Jeesukselle, se todistaa, se on todiste Jeesukselle ja taivaalle, hän ei ole nöyttynyt. Nöyrällä ihmisellä on aikaa pysähtyä ja kuunnella, että Jumalalla on sanottu. Ja sen takia ensimmäinen Samuelin kirja Samuel itse sanoi aikoinaan kuningas Saulille, joka ei rukoillut. Saul oli mies, joka ei rukoillut, joka ei tutkinut kirjoituksia, vaikka olikin kuningas. Hänellä ei ollut aikaa siihen, hän turvautui omavoimaisuuteen. Ja se voittelu, joka oli hänen yllään, se toimi kyllä ja antoi voittoja Saulin elämään, mutta jossain vaiheessa otettiin häntä pois, koska hän ei löytynyt. Sen takia hänelle annettiin selkeitä tehtäviä, Jumala antoi profeettansa kautta, mene, voita amalekilaiset, viikikää tuon omaksi kaikki, hän ei tehnyt niin. Hän niskoitteli ja Samuel tuli ja sanoi hänelle, haluaako Herra polttouria ja teurasuureja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Tämä sana toistetaan, tässä on käytetään eri sanoja, kuuliaisuus, siinä puhutaan asenteesta, smaa, kuulla, totella, ymmärtää, smaa, kuuliaisuus. Raamatussa smaa-sana hebreaa tarkoittaa, kun ihminen kuulee jotakin Jumalalta, hänen oletetaan tottelevan myöskin, toimivan sen mukaan, mitä hän on kuullut. Eli aina kun me kuulemme Jumalan äänen, meidän vastuumme lisääntyy, koska Jumala olettaa, että toimitaan just sen mukaan, mitä hän on meille puhunut. Ja sen takia täällä sanotaan, että Herra haluaa kuuliaisuutta hänen äänelleen, ja kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Tässä puhutaan asenteesta ja teosta. Ja jos meillä on oikea asenne, niin silloin meillä on Jumalan tahdon mukainen usko, ja meidän uskomme johtaa aina Jumalan tahdon mukaisiin tekoihin, koska usko ilman tekoja on kuollut. Ja jos sulla on aito usko, Jumalan vaikuttama usko, niin sinulla on myöskin Jumalan armon vaikuttamat teot elämässä. Tämä on hyvin tärkeää. Mutta ylpeä taistelee nöyryyttämistä vastaan. Se ei haluaisi kuolla itselleen. Ja sen takia nöyryyttäminen kulkee nöyryyden edelle. Ja Jumala nöyryyttää meitä, jotta meissä oleva nöyryys pääsisi tulemaan esiin. Koska sinulla on nöyryys uuden luomuksen, sisäisen ihmisen kautta, jos sä oot antanut elämäsi Jeesukselle. Hän on luonut sinun uuden sisäisen ihmisen, jota kutsutaan Jumalan lapseksi, joka on jo nöyrä. Eli sun ei tarvitse ajatella, että sun tarvitsisi tulla nöyräksi siltä osin, vaan sinun asemasi on se Kristuksessa, että sinä olet nöyrä ja sinä kelpaat. Mutta meillä on vaan yksi pieni ongelma meidän uskoelämässä, niin sitä kutsutaan nimellä liha. Vanha ihminen. Ja se ei ole nöyrä, se on ylpeä. Ja kumpi on voitolla? Mä oon usein sanonut näin, että kun mä oon opettanut tästä meidän asemastamme Kristuksessa, että se on kuin musta ja valkoinen koira, jotka tappelee koko ajan keskellä. Liha ja henki. Sano se vielä. Eli musta ja valkoinen koira, jotka tappelee keskenään, kumpi on sinussa voitolla, liha vai henki, uusi ihminen vai vanha? Ja sen takia Jumala kutsuu meitä hiljaisuuteen, rukoilemaan, viettää aikaa hänen kanssaan, ruokkimaan itseämme Jumalan sanalla ja nitistämään se vanha musta. Maria rukoilee Luukkaan evankeliumissa näin. Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Se sana on tapeinos, alhaisuus, tarkoittaa nöyryyttä ja masentamista. Hän on katsonut alhaisen palvelijattarensa masennuksen. Tuo tapeinos tarkoittaa myöskin, eli nöyrä ihminen on semmoinen, jota Jumala joskus jopa masentaa. Hän saattaa viedä meidät tuonelaan, masentaa meidät, jotta hän voisi elävöittää sinun henkesi. usein hän kuitenkin, kun hän murtaa meitä, hän saattaa sallia meille joskus jopa masennuskauden, koska hän masentaa sinun vanhan ihmisesi ja yrittää riisua sen pois omavoimaisuudesta. Mutta sinä päivänä, kun uskova on nöyrtynyt ja hän on kulkenut tämän erämaakauden, niin ei Jumala vie meitä jatkuvasti masennukseen ja taas nostaa ylös ja masennukseen ja nostaa ylös. Kun hän on nöyryyttänyt meidät ja saanut meidän huomiomme kääntymään itseensä ja me ollaan jo sellaisia uskovia, että me ollaan opittu viettämään aikaan Herran kanssa, ei hänen tarvitse enää sitten masentaa sua. Sen jälkeen hän alkaa nostaa ja voimaannuttamaan. Ja sen takia Maria jatkaa näin. Katso tässä. Edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Jälleen tämä sama sana tapeinos. Korottanut masentuneet, korottanut nöyrät. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksille ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Näin toimii meidän Jumala. Hän ei mielisty miehen jalkojen nopeuteen, eikä kehonrakentajan käsivarren paksuuteen, eikä piti sanoa naisten kauneusleikkauksiin ja jatkaa siitä, mutta enkö jatka. Eli tilanne on kuitenkin tämä. Hengelliset arvot ovat aivan toisenlaisia arvoja kuin nämä arvot, mihin tämän ajan ihmiset mielistyy. Niin ei tarvitse mitään muuta kuin katsella iltalehteä, iltasanomia. Me nähdään kauniita ja rohkeita ihmisiä, eikö vaan? Rikkaita. Arvostetaan rikkautta, kauneutta. Missään ei arvosteta heikkoutta, surkeutta ja kurjuutta. Ja juuri niitä arvoja Jumala arvostaa, kun ihminen suostuu nöyryyteen, heikkouteen, avuttomuuteen itsessään, silloin hengellinen voima pääsee murtautumaan. Mutta meitä aivopestää, media aivopesee sinua ja minua koko aika, oletko huomannut? Se tapahtuu alitajuisesti tämä aivopesu. Mitä enemmän me ollaan telkkarin ääressä tai tietokoneen ääressä, meitä aivopestään koko aika. On paljon parempi aivopesu ja se on tässä näin. Ja tämä tekee syvä puhtaaksi. Pysyvää iankaikkista aivopesua ja toimii tehokkaammin kuin speak and span, se räjäyttää liian pois. Ja sen takia Jumala haluaa ystävää nöyryyttä ja murtaa meistä, että se on se tavallaan niin kuin kananmuna, se kuori, se murretaan, se pehmeä ydin sisus pääsee tulemaan sieltä esiin. Koetuksia Jumala sallii meidän elämäämme. Hän sallii meille koetuksia yhä uudelleen ja uudelleen. Hän murtaa meidän elämäämme tietyltä osa-alueelta. Hän ikään kuin toimii ikään kuin panostaja, poraa reikiä, iskee dynamiittipötkön tohon elämänalueeseen ja tohon ja tohon ja tohon. Ja yksitellen räjäyttää näitä kohtia. Se kovuus meidän elämästämme, se täytyy murtua. Mutta jostain syystä on olemassa uskovia ihmisiä, jotka on niin kovanpäisiä, että ne taistelee Jumalaa vastaan jollakin tietyllä elämänalueella lakkaamatta eikä anna periksi. Ja tämän tähden niillä on jatkuvasti ongelmia elämässään. Niin muuta kuin jos me nöyrtyisimme Jumalan edessä, niin silloin kävisi sillä tavalla, että meille alkaisi onni ja siunaus tulla meillä. Kun sä nöyryyt, sieltä alkaa nämä elävien vehten lähteet. Vaan tulee siitä. Tämä on tosi tärkeä aihe. Todella tärkeä aihe. Ja sen takia nöyryyttäminen on häpeän korottamista. Se on sitä, että siihen aikaan korotettiin ristille. Jeesus korotettiin korkealle häpeään. Hänet korotettiin niin korkealle häpeään. Kaikki tiesi, että Jeesus oli naulittu ristille. Hänet oli häpäisty, alasti hakattu kiinni ristille. Hänet oli hakattu sen näköiseksi, ettei ihmiset kaikki voinut edes katsoa häntä enää. Ja näin käy tänäkin päivänä. Kun Herra haluaa korottaa meitä ja käyttää meitä, me korotetaan samalla häpeää. Ja sen takia Hebrealaiskirje sanoi näin, Mooses joutui kokemaan tämän. Mooses joutui tekemään valintoja elämässään. Hebrealaiskirje 11 ja 24 sanoo näin. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Kerron teille lyhyesti sen, kun tuli tämä tatuointikohu, mun ei pitänyt puhua tästä mitään, mutta tämän kerron. Tuli tämä tatuointikohu ja 70 000 ihmistä yli oli katsonut sen lyhyen pätkän, mikä se laitettiin sinne kuolivainoissa. Tiedätte, että mä en pystynyt viikkoon nukkumaan ollenkaan, eikä teidänkaan. Se kirouksen voima, mikä tuli sieltä, kun ihmiset kiros meitä, oli niin voimakas, ei mitään mahdollisuutta nukkua. Ei mitään mahdollisuutta lukea Jumalan sanaa. Ja siis oli niin, ei pystynyt mitään muuta kuin rukoilemaan, koko aika vaan rukoilemaan. Päivin ja öin vaan rukoilemaan koko ajan. Ja sitten me teidän kanssa pyydettiin ihmisiä, että alkaa rukoilemaan meidän puolesta. Ja monet alkoivat rukoilemaan. Ja sitten yhtäkkiä se otti sen porukkaan saman tien. Me oltiin Vimpelissä pitämässä kokouksia tuolla ja Jumala ilmestyi siellä voimakkaasti. Ja yhtäkkiä se painoitettiin pois ja sitten se lähti. Mutta siinä mä huomasin, mikä on kiroamisen voima. Se on hirmuinen. Ja sen takia aiheeton kirous ei käy toteen. Me emme olleet tehneet mitään syntiä, mutta se on kuin liitävä lintu. Kuin lentävä pääskynen, sanoo Raamattu, se tulee ylle ja se vaikuttaa voimakkaana siinä. Ja sen takia me tarvitaan ystävät toinen toistamme tukea ja me täytyy ymmärtää se, että kiroaminen on vaarallinen asia. Ja sen takia meidän uskovina ei pidä kirota, vaan meidät on kutsuttu, me olemme syntyneet siunaamaan toinen toisiaan. Ja se on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Ja todella mä sain huomata sen, että ihmisen ja julistaja on joutunut todella kuviin. Ja varmasti Mikko on saanut kokea ihan tämmöistä samankaltaista, että nämä ei ole mitään helppoja asioita. Me tarvitsemme julistajana teidän esirukouksianne lakkaamatta. Kiroajia on ihan riittävästi. Voin sanoa näin, kiroajia on ihan riittävästi. Nöyryyttämistä Jumala jatkaa niin kauan, kunnes uskova ei enää pelkää Kristuksen pilkkaa. Niin kauan meidän elämämme nöyryytetään, kunnes me tajutaan se, että hei, mä olen kuollut, se ei enää satukaan. Ja se on mahtavin asema, mihin uskova voi elämänsä aikana päästä, mutta sä pääset semmoiseen asemaan, että toinen ihminen pilkkaa sua, se ei enää satukaan. Sä oot kuollut siinä. Mä oon ajatellut noita poliitikkoja. Ne todella joutuu siihen tilanteeseen, että niitä pyydetään ja autetaan ja ne ei ole esimerkiksi kaikki. Kyllä kai se ihmisen nahko vettuu, mutta miten se korviin vettuu, se on tietysti eri asia. Herra odottaa meidän elämässämme usein. Me kysellään Jumalaa, Jumala miksi sä et ilmesty, miksi sä et ilmesty elämääni. Niin, monta kertaa syynä voi olla se, että Herra odottaa, että hän voisi olla sinua. Tällä sanotaan Jesaja 30:18 näin. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden nousee armahtaaksensa teitä. Sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Asiayhteyden tähden me nähdään, että Jumala antaa ohjeita jakeessa 15 näin. Ja tämä viittaa tähän jakeeseen 15. Sillä näin sanoo Herra Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Eli jos ihminen nöyrtyy kuuntelemaan Jumalaa, viettämään aikaa Jumalan kanssa, niin Jumala voi antaa armonsa laskeutua hänen yllensä. Monien kohdalla hän odottaa, että hän voisi olla armollinen, koska meillä ei ole aikaa, vaan täällä jatkuu, vaan te sanotte ei, hevosilla me tahdomme kiittää, ei ole aikaa, pitää mennä eteenpäin. Hevosilla me tahdomme kiittää, niin me saatte kiittää pakollisen Herra. Ja sen takia mä haluan muistuttaa ja uudelleen itselleni ja myös kaikille muille kääntymällä ja pysymällä hiljaa. Hän haluaa antaa armonsa, hän haluaa antaa rukousvastauksia meille, mutta meillä ei ole aikaa odottaa myös, pysyä aloillamme ja odottaa niitä. nöyrä ihminen ei etsi tietoa, vaan ystävyyttä. Tämä on tärkeä asia, koska tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Monta kertaa me eletään tällä hetkellä tietoyhteiskunnassa. Ja monet uskovat saattaa ajatella, että ratkaisu on lukemisessa. Ei ole. Ratkaisu on lukemisessa. Ratkaisu on elämän puu, yhteydessä elämän puuhun. Ratkaisu on siinä, että sinä opit kuuntelemaan Jumalan ääntä, viettämään aikaa hänen kanssaan. Hän puhuu nöyrille, hän antaa armon nöyrille, niille, jotka kuuntelevat hänen ääntään. Jos me ollaan, luetaan paljon, tämä yhteiskunta on saanut semmoisen ajatuksen ja oikein synnyttänyt meihin semmoisen ajatuksen, että se on se tieto, mikä ratkaisee, ei ratkaise. Tieto jopa paisuttaa meitä ja ensimmäinen korintolaiskirja kertoo meille, ja tämä sama tilanne on edelleen voimassa. Paavali kysyy, missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat, ovatko ne meidän keskellämme vai ovatko ne mensan testien kautta pääsee tänne erilaisiin ryhmiin, jossa pilkataan Jumalaa. Kaikkein viisaimmat ihmiset tässä maailmassa, jotka ovat täynnä inhimillistä viisautta, heidän on vaikea löytää Jumalaa. Todella vaikea. Ja sen takia Raamattu kertoo, että nöyryyden avulla Jumala saattaa viisaat häpeällä. Elikkä turvaa Herraan kaikesta voimasta siellä, eikä turvaa omaan ymmärrykseesi. Me tarvitaan nöyryyttä, me tarvitaan viisautta, joka tulee ylhäältä, ei siitä, mikä on meille annettu. Sä voit olla hyvin viisas luonnollisesti ja sulla voi olla korkea älykysyssä määrä, mutta se ei auta yhtään tässä. Me tarvitaan Pyhän Hengen antamaan viisautta. Se, mikä on hulluutta maailmalla, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja se, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Kaikkein viisaimmat ihmiset löytää koko aika virheitä vaan tästä kirjasta. Olen kohdannut ihmisiä, jotka pitää itsensä viisaana ja keskustellut heidän kanssaan. Pelkkiä virheitä. Etsin vaan virheitä tästä kirjasta. Onko se viisaa? Ei ainakaan sitä viisautta, joka ylhäällä tulee. Paavali jatkaa. Se, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi, sen, joka jotakin on. Nöyryys vie meidät lopulta perille. Sen takia nöyrä on kasvanut taipuisaksi, mutta lujaksi. Nöyrä ei ole kova, mutta nöyrä on luja. Nöyrä on perään antamaton, se on kuin pylväs, niin kuin Galattalaiskirja 2.9 puhui Pietarista ja Jaakobista ja Johannesta. He olivat pylväitä, he olivat lujia, perään antamattomia. Miksi? Koska nöyriksi. Nöyrä on perään antamaton ja luja. Nöyrä on sovitteleva ja rauhaa rakentava. Jeesus on just tällainen. Jeesuksella on maailman voimakkain tahto. Hän ei perääntynyt siellä Golgatalla, vaan antoi henkensä vasta sen jälkeen, kun hän oli sovittanut koko ihmiskunnan. Ei yksikään ihminen jäänyt sovittamatta. Ajattele, jos hän olisi antanut periksi pikkusen ennen. Just pikkusen ennen mua. Hän olisi sovittanut kaikki teidät, mutta antanut periksemme jaksaa edelleen. Nyt mä annan henkeni, niin olisi jäänyt meikäläinen sovittanut. Hän sovittanut. Nöyrä ihminen on joustava ja muita kuuntelee. Nöyrä voi olla välillä väärässäkin, eikä se haittaa hän. Nöyrän ei tarvi voittaa jokaista kilpailua. Nöyrän ei tarvi voittaa jokaista Afrikan peliä. Nöyrän ei tarvi olla aina paras. Nöyrän ei tarvi päteä joka paikassa. Tämä vapauttaa ihan mahtavasti. Sun ei tarvi olla paras. Jäänyt naapurin puoleen ja sanoo, että sun ei tarvi olla paras. Sun ei tarvi olla paras. Sä voit olla heikko välillä. Sä voit ajatella, ei mun tarvi voittaa aina joka paikassa. Mun tarvi vaan tietää, että mä kelpaan armosta. Sä kelpaat armosta, et sen takia, että sä voitat aina ja oot aina paras ja muut saa olla heikompia kuin sinä. Nöyrä on yhteistyökykyinen ja muita palveleva. Jeesus pesi opetuslasten jalat. Mä ajatellut just sitä, että kun ihminen on nöyrä, niin hän alkaa kunnioittamaan auktoriteettia. Hän ei suostu olemaan ihmisten orja, mutta hän kuuntelee, puhuuko jumalaton auktoriteetin kanssa ja hän tottelee sitä. Ja sen takia me elämme aikaa tällä hetkellä semmoista aikaa kautta, missä ei kukaan enää oikein kunnioita. ihmiset halveksii toisiaan. Ja tämä on paha asia. Ja Jumala ei siunaa ketään, joka ei kunnioita. Tämä kunnioittamisen periaate on äärettömän tärkeä taivaassa, koska taivas on kuningaskunta ja siellä on aina joku meitä ylempänä. Ja silloin me kunnioitamme heitä automaattisesti. Erittäin tärkeä asia. Nöyrä on myös vähän tyytyväinen. Nöyrä on oppinut löytämään tyytyväisyyden elämässään. Paavali kirjoitti Timoteukselle, että suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Ja nöyrä ihminen on löytänyt tämmöisen tyytyväisyyden. Juuri oli lehdessä juttu Aatu Serkosta ja luin sen ihan mielenkiinnolla sen takia, että se sanottiin, että hän oli Suomen rikkain mies. Hän sanoi, että hän ei koskaan ollut onnellinen. Raamattu kertoo meille, että se on onnettomuus ihmiselle, jos hänellä on paljon rahaa, mutta hän ei pääse nauttimaan. Eikö se ole hirvittävää? Eikö se ole paljon parempi asia, että vaikka sinulla on paljon rahaa, mutta sulla on onnellisuus ja sinä olet tyytyväinen elämään? Jeesuksen kanssa voit ottaa tyytyväisyyden, vaikka pussissa ei ostaa muuta kuin koiperuksia. Eli tämä on just se, että se on niin kuin mahtavaa. Nöyryys on lasten kaltaisuutta. Taivasten valtakunta on lasten kaltainen, sanoi Jeesus. Jos haluat tietää, minun on taivasten valtakunta, me lasten tarhaa. Siellä on paljon, me istuu sinne, että saanko me istua tässä tämän päivän, mä katselen. Ja pistät vaan korvatulo korviin, kun siellä on desibeliylistä 20. Ja kun menet sinne ja istut vaan ja katselet, niin tämmöinen on taivasten valtakunta. No en mä tiedä sitä ihan aina nykyään, koska monet lapset on lapsi ei pärjää millään itse. Lapsi ei ole omavoimainen. Sillä ei ole mitään merittiä. Jumala haluaa, että meistä tulisi näin riippuvaisia. Me tajutaan hetkinen, että mä en millään pärjää ilman Jeesusta. Mä en millään. Mä oon jatkuvasti joka päivä riippuvainen siitä, että mä saan joka päivä sen leipäni. Ja mä tarkoitan nyt myös hengellistä ravintoa. Mä olen riippuvainen Jeesuksesta. Lapset on niin avoimia, ne ei peittele tunteita, oletko huomannut. Jos niitä itkettää, ne tasan tarkkaa itkee. Jos ne on hermostuneita, ne tasan tarkkaa huutaa. Mutta me ihmiset, meille tulee tämä. Kaikki tämmöinen, millä me pyritään niin estämään. Ne on niin kuin sellaisia pimeitä verhoja meidän ja Jumalan ja lähimmäisten välillä, jotka estää meidän täyttymistä. Jos haluat täyttyä pyhällä hengellä, me tarvitaan nöyryyttä, aitoutta, avoimuutta, totuutta. Ja Jumalan henki virtaa tähän. Lapsi on avoin ja vilpitön, ei tavoittele omaa kunnioitusta. Lapsi antaa nopeasti anteeksi. On hyvin lojaali vanhemmille. Ja sen takia nämä on joitakin sellaisia piirteitä, mitä Jumala haluaa, että me niin kuin voitaisiin peilata itseämme näihin hyveisiin ja arvoihin, koska meidän elämäämme rajoittaa niin paljon ne eilisen anteeksi antamattomuudet ja katkeruudet. Meidän täytyisi olla lasten kaltainen sillä, että antaa nopeasti anteeksi. Käsitellä se asia, antaa nopeasti anteeksi, eikä enää kaivella niitä asioita. Tämä on sellainen, mikä uskovia rasittaa koko aika ja Jumala haluaisi vapauttaa meidät kaikki tästä. Ja sen takia nöyryys on lasten kaltaisuus. Ihan pari ajatusta vielä loppuun, ja nämä on oikeasti pari ajatusta loppuun, kun teidän sanoo, että aina kun sanoo pari ajatusta loppuun, se on vielä puoli tuntia. Ei ole, nämä on pari ajatusta loppuun. Nöyrällä on kyky samaistua, ja tämä on tärkeää, siis jokaiselle esirukoilijalle tämä on äärettömän tärkeää. Jos minä en pysty samaistumaan lähimmäiseni ajatuksiin ja tuntemuksiin, niin silloin mä en pysty kohtaamaan hänen sydäntään. Me rukoillaan lähimmäisen puolesta, niin silloin minun henkeni täytyy kohdata minun lähimmäiseni henki. Ei hänen ymmärrystään, vaan hänen henkensä. Sen takia minun täytyy pyrkiä samaistumaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 9, Paavali kertoo tästä samaistumisesta ja sanoo näin. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi voittaakseni niin monta kuin suinkin. Olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen voittaakseni lainalaiset. Hän siis laskeutui alas ihmisen tasolle. Ja voitelu pyrkii aina saamaan aikaan tämän. voitelo tekee meistä nöyriä, kun Jumalan henki laskeutuu sun yllesi. Se painaa, kuolettaa lihan, vasentaa lihan, mutta nostaa hengen. Ja kun se henki nousee, sinun henkesi nousee, hänen henkensä vaikutuksesta sä pääset kohtaamaan lähimmäisen todella sydämen tasolla. Ja tämä aikakausi tarvitsee sitä. Jos me mennään evankeliumaan ihmisiä, mutta meidän henkemme ei kohtaa heidän henkeään, ja Jumalan henki ei meidän henkemme kautta kohtaa lähimmäisen henkeä, me emme tavoita heitä. Monet nuoret on niin aivopestyjä nykyään, evoluutioteorian ateismin kautta, ei voida voittaa heitä älyllisesti. Meidän täytyy olla niin murtuneita, että Jumalan henki pääsee koskettamaan heidän sydäntään, että silloin heidän tajuaa tautta. Meidän täytyy korkata sydämen tasolla, ei älyn tasolla, sydämen tasolla. Nyt tarvitaan nöyriä, murtuneita, uskovia. Tämä kausi tarvii niitä. Paavali jatkaa, ilman lakia oleville ikään kuin olisi ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes. Tässä on juuri tämä samaistumiskyky on erittäin tärkeä. Ja viimeisenä ajatuksena on tämä, että vain nöyrät, niin kuin 1 Pietari 5.5, vain nöyrille Jumala antaa arvoa. Ja sen takia ylpeä ihminen toimii tekojen lain alla. Hän ei pääse uskon lain alle, koska vain jos ihminen on nöyrä, niin silloin elämän hengen laki lepää hänen yllään. Jumalan armo lepää hänen yllään, vaikuttaa, että hän on siirtynyt uskon lain alle, pois tekojen lain alle. Ylpeä ihminen on omavoimainen ja silloin hän toimii omalla voimalla, tekojen lain. Tässä on se ero. Sen takia Paavali sai kokea elämässään, että nöyrä ihminen joutuu elämään lakkaamatta heikkoudessa. Meidän lihaa heikennetään. Sen takia älä ihmettele, jos sä haluat rakastaa Herraa, että Jumala koko aika sallii meidän elämäämme sellaisia ongelmia, joissa vaikuttaa siltä, että nyt mun viisauteni ei riitä. Että nyt kerta kaikkiaan mä olen neuvottu, mutta en onneksi toivo. Tämän tähden, jotta me emme turvaisi oma voimaisuuteen. Noustaan ylös tässä ja tuliko jollekin mieleen puheen aikana, että olisi kyllä hyvä saada vähän enemmän nöyryyttä elämään? Joo, kiitos Herralle. Viedään, ja jos sulle tuli joitakin tiettyjä asioita, mistä Jumalan henki puhuu sulle tämän puheen aikana, niin vie ne ristijuurelle juuri nyt. Tunnusta ne syntinä Herralle ja sanota, Herra, tässä minä olen sinun edessäsi. Minä haluan, että sinä muutat minua nöyryyden suuntaan. Herra, että sä murrat minun kovan ja ylpeän ulkokuoreni, että niin minä pääsen vapauteen tästä itseriittoisuudesta. Herra, kiitos siitä, että joka ikinen, joka kaipaa tällaista muutosta elämäänsä, mä aloin julistaa sulle Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veren vapauttavaa ja puhdistavaa voimaa kaikille niille alueille, jotka sä tunnustat synniksi Jumalan edessä. Jeesuksen veri vapauttakoon sinua. Jeesuksen veri tuokoon vapauden sinulle ja ilon tänä iltana jo Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että annat omiesi oikein kokea tässä vapauttavaa voimaa. Vapauttavaa voimaa, että voidaan oikein kokea, että sen uuden luomuksen tähden sinä kelpaat Jeesukselle, jos sinä pyrit kohti Jeesusta, kohti totuutta, kohti rehellisyyttä ja pyrit siihen, että et elä synnissä. Hän kysyy meidän tahtoamme, hän kysyy meidän pyrkimyksiämme, vaikka me emme aina onnistuisikaan. Sen takia mä haluan julistaa sulle Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa, jos sinä olet sellainen, joka pyrit hyvään, pyrit oikeamielisyyteen, pyrit kohti Kristusta ja pyrit kohti pyhyyttä. Herra, kiitos siitä, että sinä annat nöyrille armon. Kiitos siitä, että kun me tunnustamme rikkomuksemme, niin sinun veresi puhdistaa. Mutta Herra, mä haluaisin tässä hetkessä rukoilla jokaisen puolesta, joka haluaa olla, joka kaipaa sitä, että hän voisi olla ensi hedelmä Helsingille. Ensi hedelmä Helsingille. Herra, poimi minut.
Herra, poimi minut, anna mun olla se ensi hedelmä, joka kerta kaikkiaan kelpaa sinulle, joka on valmistautunut ylösottoa varten. Anna minun olla se ensi hedelmä, joka on yksi niistä, joka lähtee liikkeelle, joka on niin kuin valmis toimimaan sinun ohjaamanasi, joka on valmis siihen, että minä haluan palvella sinua. Minulla on aikaa, Jeesus, sinulle. Minä haluan olla yksi niistä, jotka todella haluavat toimia sinun ohjauksessasi. Herra, kiitos siitä, että todella ohjaat kaikkia tätä. Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta liikut täällä ja vaikutat meidän keskellämme juuri nyt. Ja anna, Herra, omiesi tässä hetkessä jokaisen, joka on ikään kuin puhdistautunut sinun veressäsi tällä hetkellä, ottaa vastaan armoa juuri nyt. Anna jokaisen oikein kokea, että Herra, sinä voimaannutat, anna tulesi tulla, anna alat, Herra, innoittamaan meitä juuri nyt. Herra, me tarvitsemme taivaallista intoa, me tarvitsemme taivaallista viisautta, me pärjää omin voimin. Herra, kiitos, että täytät juuri nyt omiasi. Anna omiesi kokea, että sä täytät rauhalla, sä täytät ilolla, sä alat täyttämään, Herra, uudella toivolla. Täällä on toivottomia ihmisiä joitakin. Täällä on semmoisia henkilöitä, jotka kokee, että Herra, mulla ei ole enää toivoa. Sulla on ikään kuin synkkä pilvi sun pääsi päällä. Herra sanoo, että käännä katsesi minuun ja ala puhumaan nyt uskon sanoja sinä, joka olet synkkä ja toivoton. Ala puhumaan uskon sanoja nyt Jeesuksen nimessä. Kyllä Jeesus auttaa minua nyt. Kyllä Jeesus vapauttaa minut nyt. Ala uskon kautta julistamaan, profetoimaan itsellesi elämää juuri nyt. Sinun tilanteesi ei ole toivoton, vaikka voisit ollakin neuvoton. Sinä et ole toivoton. Näin sanoo Herra sulle. Sinä et ole toivoton, jos sinä minuun turvaat, sanoo Jeesus. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Kiitos siitä, että annat mahdollisimman monen lähteen pulputa tänään. Anna, Herra, mahdollisimman monen oikein olla niin kuin pulppuava lähde. Jos sulla on kielellä puhumisen lahja, niin puhu hetken aikaa kielellä. Puhutaan yhdessä hetken aikaa kielillä. Puhutaan kielillä hetken aikaa ja oikein pyritään siihen, että se lähde avautuu sinun kohdallasi. Sherilinde kuandalla massia, halleluja. Kiitos, Herra, että täytät kansasi juuri nyt. Täytät kansasi juuri nyt. Anna kansasi tulla eläväksi, voimalliseksi. Anna kansasi kokea, että Herra, nyt minä sytyn täällä. Minä sytyn täällä. Minä alan palaamaan täällä. Minä alan elämään täällä. Sä oot luvannut antaa elämää yltäkylläisesti, Herra. Me palvomme sinua, hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että annat kansasi elää. Anna kansasi kokea, että nyt minä elän. Herra, anna kansasi kokea toivoa. Kiitos siitä, mitä teet, Herra. Sherelende kuandalla massia, relehte isho varalla massia, hallelujaa. Karelende kuandalla massia, relehte isho varalla massia, relehte isho varalla massia. Ja te, jotka rukoilette yhdessä, kuunnelkaa tarkasti niitä rukousaiheita, joita minä haluan teille antaa. Minä haluan antaa teille täsmärukouksia tulevina päivinä. Ja kun minä annan teille täsmärukouksia, että rukoilette ne läpi ja voittoon, niin katsotte, saatte suoraan vastauksia. Ne tulevat saman tien. Ja sen tähden nyt on tärkeää, että te rukoilette, te, jotka kokoonnutte yhteen rukoilemaan, on tärkeää, että te rukoilette hengessä ja totuudessa. Minä haluan antaa teille täsmärukouksia, ja nämä täsmärukoukset, niihin tulee voima, ja niihin tulee tuli. Ja se tuli murtautuu ja aukaisee taivaat, ja vastauksia alkaa tulemaan. Ja sen tähden minä tahdon oikein rohkaista teitä. Nyt on rukouksen aika. Nyt on aika sytyttää. Kun sinä sytyt, sinä saat muutkin syttymään. Vain syttyneet ihmiset voivat sytyttää muita. Ja vain heränneet ihmiset voivat herättää muita. Ja sen takia, katso, minä haluan nyt herättää. Nyt on se aika. Älä ajattele niin tulevina päivinä, ehkä huomenna, ylihuomenna. Ei, se aika on nyt. Ne, jotka haluavat syttyä, minä sytytän ne nyt. Ja jotka haluavat palaa, minä sytytän ne tuleen nyt. Nyt on se aika, jolloin minun tuleni tulee ja polttaa pois kaiken sen, mikä taakoittaa sinua. Minä haluan parantaa ja vapauttaa kansani nyt. Se aika on nyt. Sherelen kuandalama sijaralama senne. Kiitos Herra Jeesus siitä, että annat kansasi tässä hetkessä oikein täyttyä sinun hengellesi. Täyttyä sinun hengellesi, halleluja. Herra, me ylistämme sinua, me palvomme sinua, me kiitämme sinua kaikesta siitä. Kiitos Herra, että sä vihdoinkin annat ne herätyksen sateet Suomeen. Kiitos Herra, että sä vihdoinkin alat herättämään kansasi. Me saamme jälleen elää sinun edessäsi. Herra, kiitos siitä, että sä nousat kansasi yltä sen synkän pilven pois. Me palvomme sinua, Herra. Se synkkä pilvi lähtee Jeesuksen nimessä. Se lähtee Jeesuksen nimessä, halleluja. Me palvomme sinua, Herra. Kiitos, Jeesus, halleluja. Saa olla hihuli. Hyvänen aika sentään. Muistakaa entisajan helluntai-kokouksia. Kyllä meteliä oli, eikö ollut, Mikko? Eikö ollut? Amen. Herra, saa innostua Jeesuksesta. Saa innostua Jeesuksesta. Herra, sä olet antanut meille niin paljon. Sä oot antanut meille niin paljon, sä oot antanut meille kaiken, elämän, uuden luonnon, kaiken. Kiitos Herra, että anna toivoa omillesi juuri nyt. Anna tuleesi syttyä, anna omiesi kokea, että Herra, nyt on se aika, jolloin mä saan palaa hänen edessään. Mä saan palaa hänen edessään. Ja se tuli, se säilyy ja mä ruokin sitä tulta. Hallelujaa, Herra, kiitos siitä, että sä oot Jumala, joka voi parantaa penkkeihin. Sä voit parantaa penkkeihin juuri nyt. Sä voit parantaa sinne joku, jolla on nivelsärkyjä. Juuri nyt sua nivelissä on särkyjä, niin saa väistyä Jeesuksen nimessä. Herra, sä voit parantaa penkkeihin saman tien. Oot ihmeellinen Jeesus, halleluja. Oot ihmeellinen Jeesus, halleluja. Shedelende kuandarla maisho varala massi, halleluja. Harelende kuandarla massi. Tämä on muuten myös aika, jolloin Jumala aktivoi armolahjoja. Ja ihan pian, ensin tulee vielä puhdistus seurakuntaan, se tulee vielä voimakkaammin kuin nyt, ja sen jälkeen armolajat aktivoituu ja alkaa toimimaan kadulla.
Sherelende kuandala massia, halleluja, kiitos Jeesus.
Keskity kuuntelemaan ihan pieni hetki sitä, mitä Herra sulle henkilökohtaisesti puhuu. Hän voi puhua sulle sinun omatuntosi kautta, hän voi puhua sinulle suoraan. Sinun omien ajatusten, sinun omien innoitettujen ajatustesi kautta hän voi puhua. Keskity hetken aikaa. On kaikkein tärkeintä, että Jumalan, Jeesuksen lampaat itse kuulee hänen äänensä. Se on niin paljon tärkeämpää kuin se, että sä kuulet jonkun kautta. Vaan se, että sä itse kuulet, että sä innostut. Sä oivallat, että Herra haluaa puhua mulle. Hän haluaa puhua mulle rukouksessa ja sanan kautta, koska hän haluaa. Hän haluaa johdattaa sinut vihreäisille niityille pois kaikista semmoisista synnin ja lain aitauksista avaralle alueelle Jeesuksen nimessä. Jonkun pitkäaikainen vatsavaiva. Onko sulla jopa vatsahaava, helikobakteri tai joku, jonkun pitkäaikainen vatsahaava, se väistyy nyt Jeesuksen nimessä. Otat vastaan uskon kautta olla kiittämään, sä lähdet Jeesuksen nimessä. Pitkäaikainen vatsavaiva saa lähteä pois juuri nyt. Me ylistämme ja kiitämme sua Herra, sä oot voimallinen parantaja, sä oot voimallinen parantaja. Sä kannat meidän sairautemme ristille. Kiitos siitä Herra. Kiitos Jeesus.